Эфирде саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. Азаттык күн алгысы 20 январ дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Чечилбеген чек ара, айрым депутаттар баткенде болуп кайтышты.
Акыркы болуп аткан окуялар проблема канчалык маанилүү экен, Кыргызстан үчүн канчалык керек экен, геополитикада, стратегияда эми мына түшүнүп атат деп ойлоп атам.
Самба мекенинен салам. Кыргызстанга ашык болгон бразилиялык журналист менен маек.
Негизи бир өтө олуттуу окшоштук бар. Бул достук. Кыргыздар да бразилиялыктар дагы түбөлүк дос күтөт. Бирөө менен жакшы достошсоң өмүр бою чыныгы дос болот.
Саясий кризис, Украин парламенти уруксатсыз жайларда нааразылык акцияларды өткөрүүгө жол бербейт. Ошол жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Маалыматтан артта калбаңыз, азаттыкты тыңдаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофонду Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Киевде полиция менен нааразылыкка чыккандардын ортосунда тирешүү уланып жатат. Жекшембиде нааразылык акциясына чыккандар менен полициянын ортосунда кагылышууда 30 полиция кызматкери жабыркаганын Украинанын ички иштер министрлиги кабарлады. Алардын ичинен төртөөсүнүн абалы олуттуу. Украинада оппозиция менен бийликтин ортосундагы тирешүү нааразылык акцияларына каршы багытталган катаал мыйзам кабыл алынгандан кийин күчөдү. Украин оппозициясы бул мыйзамдар өлкөнү полициялык мамлекетке айлантат деп чочулууда. Жекшембидеги кагылышууда парламент имаратына өтүүгө аракет жасашкан бет кап тагынган жаштар полиция күчтөрүнө чабуул жасап, аларга каршы союл петардаларды пайдаланышкан. Украин оппозициясынын лидерлеринин бири Виталий Кличконун Twitterге жазуусуна караганда, президент Виктор Янукович саясий кризисти чечүү максатында дүйшөмбүдөн тарта сүйлөшүүлөрдү баштоого макулдугун билдирди. Кыргызстан жаңылыктарынан, Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча жакын арада вице-премьер-министрлер деңгээлиндеги жолугушуулар белгиленген жок. Бул тууралуу вице-премьер-министр Токон Мамытов 19 январда маалымдады. Азыркы кезде Кыргыз-Тажик чек арасында өткөрмө бекеттер толук жабык турат. Ошондуктан Кыргызстан аймагында Тажикстандын жүктөрү топтолуп калгандыгы маалымдалууда. Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаал 11 январда Баткен районунун Аксай айылында кагылышуудан кийин курчуп, Кыргызстан улуттук араздашууга жол бербеш үчүн жолдорду жапкан эле. Кумтор боюнча келишимдин такталган варианты ушул жумада Жогорку Кеңешке жөнөтүлөт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев Азаттыкка билдирди. Маалым болгондой, келишимдин котормосундагы так эместиктер жана стилистикалык кемчиликтерге байланыштуу келишим парламенттен чакыртылып алынган. 18 январда Кумтор боюнча консультативдик кеңештин жыйынында редакциялык тактоолор бекитилди. Бул келишимде кыргыз өкмөтү менен ЦНТР Gold Inc компаниясы Кумтордо биргелешкен ишкана түзүп, ага 50% ээлик кылууну макулдашкан. Эми ал келишим парламенттин кароосунан өтүүгө тийиш. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн жыйынга чогулат. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков билдирди. Айрым маалыматтарга караганда БШКнын жыйынында Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин шайлоонун жыйынтыгын карайт жана шайланган мэрлерге күбөлүк тапшырышы күтүлөт. 15 январда болгон шайлоодо Бишкек шаарынын мэрлигине Кубанычбек Кулматов, Ош шаарынын мэрлигине Айтмамат Кадырбаев шайланган эле. Дагы эл аралык жаңылыктардан, Ирандын ядролук долбоору боюнча келишим дүйшөмбү күндөн тарта күчүнө кирет. Дүйнөлүк 6 мамлекет менен Ирандын ортосундагы келишим дүйшөмбү күндөн тарта күчүнө кирет. Эки тараптын ортосундагы сүйлөшүү өткөн жылы ноябрь айында башталып, келишимдин деталдары 13 январда макулдашылган болчу. Ага ылайык, бир жагынан Иран ядролук программасын кеңейтпөө милдетин алса, экинчи жагынан дүйнөлүк ири мамлекеттер Иранга коюлган санкцияны алып салышат. Бул арада МАГАТЭнин инспекторлору Тегеранга келишкени кабарланды. Аларга Иран өкмөтү ядролук мекемелеринин эшигин ачып, текшерүүгө мүмкүнчүлүк берет. Батыш өлкөлөрү Ирандын өзөктүк программасы курал жасоого багытталган деп шекшисе, Тегеран аны четке кагып келатат. Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Иранды Сирия боюнча сүйлөшүүгө чакырды. 22 январда Швейцарияда баштала турган сүйлөшүүгө Иран бийлиги чакырылганын буунун баш катчысы Пан Ги Мун билдирди. Баш катчынын айтымында Иран Сирия жаңжалын жөнгө салууда өз салымын кошууга ынтызарлыгын билдирди. Сирияда 3 жылга жакындап калган жарандык согуштун учурунда 100 000 ашуун адам өлүп, 2 миллиондон көп киши жер которуп кетүүгө аргасыз болду. Бул азыркы кезге карай эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар болду.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Мына ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Биздин сайтта кызыктуу, актуалдуу макалалардан тышкары видео жана сүрөт баяндар да орун алган. Орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Ал эми сайтыбызды кол телефондон ачыш үчүн Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 20-21 январда жаан-чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар күч күтүшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот. Бүгүн Кыргызстандын аймагында ала булут каптап турат, жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө 13 градуска чейин жылуу, Таласта, Баткенде, Ошто жана Жалабатта 5-10 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө 5 градуска чейин жылуу болсо, Нарында 8 градуска чейин суук болот. Ал эми Бишкекте 11 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Берүүбүздү улантып, баяндардын негизги топтомуна өтөбүз. Баткенде Кыргыз-Тажик чек араларынан кабар алган Жогорку Кеңештин депутаттары бийликтин чек арага кош көңүл мамилесинин натыйжасы ушинтип ок чыгышына алып келди дешет. Жаңжалдын чыгышына себепчи болгон Көкташ, Аксай, Тамдык жолунун курулушун тажик кошуналар каршы чыкканына карабай иш уланып жатат. Жол курулуучу аймакты эки өлкө тең өзүнүкү экенин айтууда. Чек арадагы акыркы абалды кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак.
Баткен районунун Аксай, Актатыр, Самаркандек айыл округдарынын бир нече айылдары Тажикстан менен чектешип аралашып эле калган. Күнүмдүк тирликте бири биринин аймагын аралап өтпөскө айла жок. Мындайда ар кандай пикир келишпестиктер да чоң жаңжалга айланып кетпейт деп эч ким айта албайт. Кыргыз айыл тургундары мындай чырларды кыскартуу үчүн бир нече жылдан бери бийликке талап коюп, Тажикстандын айылдарын аралап өтпөй тургандай жол куруп берүүнү талап кылып келет. Көкташ, Аксай айланма жолун курууда эки өлкө чек арачылары так чек ара сызыгынын жоктугунан ок чыгарганга чейин барышты. 13 үйдөн турган көктерек айылынын тургундары дээрлик Тажикстанда анклавда турат. 5 мүнөттүк жол менен Кыргызстандын аймагына чыгышы керек. 7-нчи класстын окуучусу Дастан эркек балдар үчүн эч нерсе эмес. Окуучу кыздар үчүн бул аралык кооптуу. Айла жок, мектепке ушинтип жөө каттайбыз дейт.
Тажикстандын
канча километр Тажикстандан аралайсыңар? Канча мүнөттүк жол?
5 мүнөттүк жолда.
Мындай коркуш эме болобу эми жерде кандай?
Болот. Эми бизге мындай жаш балдарга, кыздарга болот да, эми биз мындай коркпой эле үргөнүп калганбыз, өтүп барып келип атабыз. Мындай чек араны чечип эме кылып бергенде жакшы болот эле. Мостту жол салып бергенде түздүн чек ара менен.
Чек арадагы Ортобоз айылынын башчысы Абдилахат Курашев чек арада жаңжал чыкты дегенче Масейиттин жери Көктерек айылдарындагы тургундардын коопсуздугун биринчи ойлойт. Антпесе кошуналардын дээрлик курчоосунда калган бул айыл тургундар үчүн коркунуч туулат. Айыл башчы бул айылдарда да көз карандысыз жол каттамын түзүп берүүгө мүмкүнчүлүк бар, бирок ишке ашпай жатат дейт.
Анча эле жакшы эмес жашообуз энди. Бул основной биздин эмебиз. Азыр Көктерек айылында турабыз биз азыр. Көктерек айылы анклав эмес, көпүрк курса Кыргызстан территориясына өтөт булар. Анан Мазеетин жери деген жерибиз бар. Бизге жол ачып берсе, көз карандысыз жолду ачып берсе болот. Сол маалдарда кече тополон маалдарда коркуп качып жүргөн маалдар болду. Мына өзүбүздө Кудайга шүгүр, мына немелер келип, аскерлерибиз келип, жүрөгүбүздү сал басып калдык азыр. Энди Кудайга шүгүр, мына буяга жакшы болот деген үмүттөбүз. Генералы келет, башкасы келет, баарыбыз ушул эле ойдо турабыз.
Чек арадагы чырдын чыгышына негизги себепчи болгон Көкташ Аксай айланма жолу. Бул жолдун курулушу жүрчү аймак Кыргызстанга тиешелүү экенин айтып жатышат. Ал эми тажик тарап болсо Кыргызстан кошуна өлкөнүн аймагына кирип жол куруп жатканын айтып чыгышкан. Райондук мамлекеттик каттоо бөлүмүнүн башчысы Абдиназар Эргешев азырынча шарттуу чек ара сызыгы боюнча бул жол курулчу аймак Кыргызстанга тиешелүү. Эки тараптуу макулдашууга ылайык чек арадан 200 метрдей ичкериде курулуп жатат дейт.
Ооба, Кыргыз Республикасынын территориясы. Бизден азыр мына жерде 89-жылкы немеге салыштырмалуу баш 150-200 метрге биз норманы сакташ үчүн ошол
жаңжал чыккан аймакты Жогорку Кеңештин депутаттары да кыдырып эл менен жолугуп чыкты. Ата Журт фракциясынын депутаты Улукбек Кочкоров буга чейин жергиликтүү борбордук бийликтин чек арага болгон салкын мамилеси минтип ок чыгуусуна алып келди. Эми да кеч эмес, мамлекеттик деңгээлде маани берилсе бир топ иштерди жасашы керек дейт.
маселенин канчалык кооптугуну мына бийлик органдары жакшы билбей аткан, маани бербей атканда, мынау азыр акыркы болуп аткан окуялар проблема канчалык маанилүү экен, Кыргызстан үчүн канчалык керек экен, геополитикада, стратегияда, эртеңки күндө 5 жылда, 10 жылда, 20 жылда ушул маселелердин чечилиши кандайлык мааниси бар экенин эми мына түшүнүп атат деп ойлоп атам. Мен мындан кийин эми жакшы бир иш-чаралар болот болуш керек.
Жаңжалга себепчи болгон Көкташ Аксай жолунда курулуш иштери жай болсо да жүрүп жатат. Бирок эң талаштуу делген аймакка али жете элек. Жол куруу иштери ал жерге жеткенче эки тараптуу сүйлөшүүлөр менен маселе чечилер, чечилбеси азырынча дайынсыз. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Оодо Азаттык радиосу. Эми кыргыз тажик чек арасынын тегерегиндеги кепти маек менен улантабыз. Жогорку кеңештеги Ата Журт фракциясынын мүчөсү Улукбек Кочкоров менен Айданбек Акмат уулу маектешкен эле бирге угалы.
Улукбек мырза, мына Ата Журт фракциясынын бир катар мүчөлөрү Баткенде болуп келипсиздер. Жергиликтүү калк ичинде азыркы кезде кандай маселе көтөрүлүп жатат жана алар эмнеге муктаж болуп жатат экен?
Булардын көтөрүп келген азыр айтып аткан көйгөйлөрү бул жаңылык эмес, бул ушу акыркы 4-5 жылдан бери эле көтөрүп келе жаткан маселелер. Бул эң оолу чек араны аныктап тактап бергиле, экинчи коопсуздугубузду камсыз кылып бергиле деп атат. Анан үчүнчү ушул жерден элдер көчүп кетпей турган бир шарттарды түзүп бергиле деп, ошол көп деле адам эмес, ошол жердеги адамдарга льготаларды карап берсеңер, статус бердиңер, бирок статустун артында эч бир жеңилдиктер жок деп айтып атат да. Мынабу электроэнергиядан бир 50% жеңилдик берсеңер, ошол жерде көпчүлүк элдер насос менен суу ичип атат, ошонун электроэнергиясын бюджетке алып, ошол жерде трансформатор, насосторду бюджетке алып, ошолордун чыгымдарын дагы бюджеттен ремонт кылып берсеңер, пенсия пособияларыбызды карап берсеңер, биз чек араны сактап отурабыз. Эгерде ошол жерден көчүп кете турган болсок, биринчиден үч айыл өкмөтү Баткен районунун жана толугу менен Лейлек району менен Сүлүктүү шаары анклавга айланат. Экинчиден ошол жердеги головной боевое сооружение, баягы сууну бөлгөн объект дагы, стратегиялык маанидеги объект дагы булардын колуна өтө турган болсо, анда төрткүл суу сактагычы кургап ал деген Баткен шаары менен Баткен районунун толугу менен көчүп кетүүгө шарт түзөт деген бир жагдайларды айтып атат.
Улукбек мырза, мына ушул коопсуздук боюнча камсыздоо үчүн мына кыргыз тажик бийликтери куралдуу күчтөрдү эл жашаган пункттардан алып кетүүнү макулдашкан эле да, бул аткарылыпбы?
Азыр биз барганда чындыгында өткөндө бизге айткан эле БТРлер турат, анан ар кандай баягы артиллерийский орудиялар турат деген неме, биз аны көрө алган жокпуз. Баягы келишимге келишип баягы ички немеге тартып алабыз деген келишимдер аткарылган окшойт. Биз ошол баягы барган жерлерден көрө алган жокпуз. Демек бул келишимдер уже ишке ашкан окшойт.
Ушул чек арадагы жолдор дагы жабылган эле, бул шарт дагы аткарылып жатабы экен айрыкча Кыргызстан тараптан?
Бул жерде экиге бөлүп сүйлөшүшүбүз керек да. Чек араны ошол жерде маселен Варух, ошо Сурх, баягы Мачайи, Чарку деген жерлерде биз чек араны жапкан жокпуз. Себеби булар анклавдан өздөрүнүн основной территориясында өтүп туруш керек. Бул Варух айылы, Исфара тиги Сагди областынын Исфара районуна өтүп туруш керек. Ошол эле учурда биздин Аксай айылыбыз дагы эч кандай Кыргызстанга чыга турган мүмкүнчүлүгү жок. Алар ошо Хаджалы деп атабыз, Мачайи деп атабыз, ошол айыл аркылуу Кыргызстандын территориясына чыгат. Демек бул жерде граница жабылган жок. Бүгүнкү күндө тажиктер дагы биздин территориядан өтүп атат, биз дагы Тажикстандын территориясынан өтүп атабыз. Бирок тышкы мынабу башка чек араны жаппыла, себеби Тажикстанга өткөн баягы жүктөрдү Кыргызстандан, мына маселен Кытайдан келген, башка жактан келген жүктөр күнүнө 200 чоң машина, баягы чоң баягы китайский хова дейсизби, башка дейсизби, ушундай баягы 40 тонналык 50 тонналык машинелерди 200ге чейин өтөткөн эле ошолорду жабып, анан булардын жарандары мына Россияга жана башка өлкөлөргө Кыргызстан аркылуу чыгып кетип аткан, ушуларды жабып камсыз кылып бергиле деп атат. Анан ошол эле
учурда бул ушул аткарылып атабы экен? Ушул
биз мына атайын кече түнүгө карабастан саат 10-10 биз барып Кызыл Бел айылында ошол негизги мындай открытый пост бар, Кызыл Бел посту, ошол жерге барып эл менен жолугушуп келдик. посттон өткөн жери жок.
Анан кайсы деңгээлде сүйлөшүүлөр болуш керек эми? Эки тарап барып диалог менен чечиш керек да буну эми?
Диалог менен чечиш керек. Бул жерде премьер министр өзү кийгилишип, анан премьер министр да биздин акыбалды билиш үчүн келип, бизден кабар албай атат, биздин шартыбызды билбей атат деп талапты да коюп атышат, келсе болот эле деп.
Чоң рахмат сизге.
Жогорку кеңештеги Ата Журт фракциясынын мүчөсү Улукбек Кочкоров менен Айдынбек Акматуулу маектештин. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргыз-тажик чек арасында өткөрмө бекеттер толук жабык турат. Кыргызстан аймагында Тажикстандын жүктөрү топтоп калгандыгы маалымдалууда. Киевде полиция менен нааразылыкка чыккандардын ортосунда тирешүү уланууда. Кагылышуулардан 30га жакын киши жабыркады. Кумтөр боюнча келишимдин такталган варианты ушул жумада Жогорку Кеңешке жөнөтүлөт. Ирандын ядролук долбоору боюнча келишим бүгүндөн тарта күчүнө кирет. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн жыйынга чогулат. Айрым маалыматтар караганда БШКнын жыйында Бишкек жана Ош шаарлардын мэрлери шайлоонун жыйынтыгын карайт жана шайланган мэрлерге күөлүк тапшырат. Орусиянын мамлекеттик думасы кыргыз газ боюнча келишимди өткөн жуманын соңунда ратификациялады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык Чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Эми берүүбүздү эл аралык кабар менен улантабыз. Бир аз мурда кабарлангандай, Киевде полиция менен нааразылыкка чыккандардын ортосунда тирешүү уланууда. Түндө кагылышуулардан 30га жакын киши жабыркады. Буга Украин парламенти кабыл алган мыйзам себеп болду. Жогорку Рада кабыл алган жаңы мыйзамдар уруксатсыз жайларда көчө жүрүштөрү менен нааразылык акцияларды өткөрүүгө жол бербейт. Жаңы мыйзамдар тууралуу Амирбек Азам улайт берет.
Жаңы жобо боюнча коомдук жайларда бийликтен уруксатсыз чатырлар тигилип, сцена орнотулуп, үн күчөткүчтөр пайдаланылса, $640 чейин айып салынат же 15 күнгө чейин эркинен ажыратылат. Уруксатсыз митингди түрдүү шайман техника менен жабдыган уюмдар жана адамдар $1275 чейин айып төлөйт же 10 күнгө чейин абакка отургузулат. Ушул эле 16 январда Жогорку Раданын регламентине киргизилген түзөтүү депутаттардын ишин парламенттин атайын комиссиясында карабай туруп, кол тийбестик укугунан ажыратканга мүмкүндүк берди. Өкмөттүк саясатчылардын ырасташынча, жаңы жоболор элдик коомдук тартипти сактабаган, мамлекеттик мекемелердин ыраттуу иштөөсүнө тоскоолдук кылган протестчилерден коргойт. Бул чаралардын авторлорунун бири, башкаруучу региондор партиясынын мүчөсү депутат Вадим Колесниченко митинг протесттерге каршы жоболордун зарылдыгын Азаттык радиосуна мындай деп негиздеди.
Тынч демонстрация конституция жана тийиштүү мыйзам тарабынан корголгон. Адамдарга коркунуч туудурган ар кандай аракет тынч демонстрация эмес. Тынч демонстрация, тынч пикет мамлекеттик мекемелердин же ар кандай уюмдардын ишин токтотпойт. Өкмөттүн атайын көңүл буруусун талап кылбайт.
Бирок адам укугун коргоочулар жана оппозиция лидерлери жаңы мыйзам өкмөттүн сынчыларын мамлекеттин душманы деп каралаганды жеңилдетет дешет. Адам укугун коргоочу Аркадий Бушченко эми кимди да болсо мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш кылды деп күнөөлөгөнгө жол ачылды деген пикирин айтты.
Мен эгер Колесниченко мамлекеттик кызчылыкка каршы аракеттен десем, бул саясий аракет деп бааланат. Биз бийликке адамдар түрмөдө кыйнаганды токтоткула деп айтсак, аны мамлекеттик саясатка киришүү деп чечмелешет. Эгер чөнтөгүбүздө $2 болсо, чет элдик агент болобуз.
Оппозициядагы Удар партиясынын лидери, парламент мүчөсү Виталий Кличко 16 январда Киев майданында сүйлөп, жаңы чараларды жарандардын эркиндигин бузуу деп сындады.
Бүгүн парламентте жаңы орой мыйзамдар менен адамдардын жарандык укуктарын жана эркиндигин шыпырып алышты. Адамдар мындан ары аянтка чыга алышпайт. Чатырларды курууга акысы жок. Адамдар коррупцияга баткан соттор жөнүндө сөз кыла алышпайт. Украинанын белин бүккөн бул диктаторлуктун артында Виктор Янукович турат.
Украин парламенти кылмыш кодексине да түзөтүү киргизип, расмий адамдарды каралоону жана сындоону кылмыш деп аныктады. Бул түзөтүү экстремисттик материалдарды маалымат каражаттары жана интернет аркылуу тараткан адамдарды жоопко тартууга жол ачат. Европа биримдигинин Украинадагы элчиси береги жоболор регламентти бузуу менен же ачык кол көтөрүү аркылуу бекитилгенине көңүл бурду. Европада коопсуздук жана кызматташуу уюму Украин бийликтерин сөз жана маалымат эркиндигин чектөө аракетин токтотууга чакырды. АКШнын мамлекеттик департаменти да терең тынчсыздануу билдирди. Украин парламенти кабыл алган жоболордун айрымдары жарандардан тынч демонстрация өткөрүү укугун жана сөз эркиндигин, ошондой эле көз карандысыз маалымат булактарын чектейт. Бейөкмөттүк уюмдардын ишин татаалдантат деп белгиленет мамдепартаменттин өкүлү Джен Псаки айымдын билдирүүсүндө. Украина өкмөтүнүн бул кадамдары президент Янукович ноябрда Евробиримдик менен ассоциациялык мүчөлүк жана эркин соода боюнча келишимге кол коюудан баш тарткандан кийин Киевте дагы башка шаарларда тынбай уланган антиөкмөттүк чыгууларды токтотууга багытталды. Азырда Киевтин борбордук майданында бир нече жүз протестчи турат.
Амирбек Азам уулу баяндады. Эсиңиздерге сала кетейин, түндө Киевте полиция менен митингчилердин ортосундагы кагылышуулардан 30га жакын киши жабыркады. Бул темага саат 8:00 берүүбүздө кененирээк токтолобуз. Берүүбүздү улантабыз. Түштүк Америкада калкы жана аянты жагынан эң ири өлкө Бразилия телесериалдардын мекени. Бразилияда Кыргызстанды Киргизиштау деп билгендер жокко эсе. Бирок самбанын мекенинде да Кыргызстанга ашык болгондор бар. Алардын бири Сан-Паулулук Борбор Азия таануучу жана журналист Рафаэль Гомес. Бишкектен 8 саат артта жашаган Сан-Паулу шаарынан Рафаэль Гомес менен кабарчыбыз Бакыт Азимканов маек курду. Бирге угалы.
Саламатсызбы Рафаэль, Кыргызстан тууралуу алгачкы жолу качан жана кандайча угуп калдыңыз?
I heard for the first time about Kyrgyzstan.
Кыргызстан жөнүндө биринчи жолу 90-жылдын башында уксам керек. Польшалык журналист Ришард Капушинскийдин «Империя» деген китебин окугам. Журналист мурдагы Советтер Союзун, анын ичинде Кыргызстанды кыдырып чыккан.
He went to Kyrgyzstan among them.
Деги Бразилияда Кыргызстан жөнүндө билишеби?
Brazilians in general they don't have the slightest idea of where is Kyrgyzstan or
Brazilians Кыргызстан эмне же кайерде экенин, анын маданиятын таптакыр билишпейт. Борат кино тасмасынан кийин бул жактагылар Казакстан менен Кыргызстанды көп адаштырмай болушту. Борбор Азия дегендер дароо эстерине Борат менен талиптер келет. Тилекке каршы Бразилияда ушундай.
Кыргызстанга биринчи сапарыңыз сизге кандай таасир калтырды?
I arrived at the airport in Bishkek in the middle of the night about 3:00 in the morning.
Мен Бишкекке түнкү саат 3:00 конгом. Аэропортто дароо эле элпек таксистер мени курчап калышты. Чурчуладым. Мунун өзү чет өлкөлүк үчүн абдан кооптуу сезилет. Тил билбесең, андан да коркунучтуу. Анын үстүнө ал менин Кыргызстанга алгачкы келишим болчу. Түнкүсүн шаардын чоң ортосунун капкараңгылыгы да таң калтырган. Мисалы, Жибек жолу проспектиси капкараңгы болчу. Эртеси күндүзү шаарды жөө кыдырды. Ошондо күндүн ушунчалык ысыгына тан берген элем. Жайкысын Бразилияда да мынчалык Суастыр. Албетте, Бразилиянын көп шаарларында пляждар бар. Кыргызстанда андай эмес экен. Ал күнү ысык Бишкекте 40 градустан жогору эле. Өлө тердеп жүргөн эмесимде. Бактыма парктардын биринде фонтанга түшүп болдум. Фонтанга түшүп, андан суу ичтим да жүрүшүмдү уланттым. Мага Бишкек абдан жагат. Кыргызстанды кыдыргандан кийин бул өлкөгө мен ашык болуп калгам.
Кыргыздар менен бразилиялыктардын ортосунда кандайдыр бир окшоштуктар же өтө чоң айырмачылыктарды байкай алдыңызбы?
There's one thing that I think this
Негизи бир өтө олуттуу окшоштук бар. Бул достук. Кыргыздар да бразилиялыктар дагы түбөлүк дос күтөт. Бирөө менен жакшы достошсоң өмүр бою чыныгы дос болот. Айырмачылыктар да көп. Алардын бири мисалы Бразилияда жыныстык мамиле жөнүндө ачык сүйлөшөбүз. Биз ачык элбиз. Секс тууралуу сүйлөшкөндөн тартынбайбыз. Кыргызстанда болсо бул толугу менен жабык тема.
Кыргызстанда жүрүп кыйынчылыктарга туш болгон учурларыңыз болду беле?
I was on my way home. It was in the evening.
Албетте болгон. Мисалы, декабрдын суук түнүндө кар калың жаап жаткан учурда үшүп үйгө шашып бараткан элем. Чүй проспекти менен Совет көчөсүнүн кесилишинде мени мас милиционер токтотуп, паспорт, виза жана каттоо кагаздарымды талап кылды. Мен ага документтеримдин көчүрмөлөрүн көрсөттүм. Арак сасыган милиционер оо жоктонуп, мага тийише баштады. Атургай пара бер деп доолай баштады. Мен эч нерсени түшүнбөмүш болуп, өкпеттенип, калп эле я не понимаю деп туруп алдым. Анан англисче сүйлөсөм, мас милиционер түшүнбөй мени кое берди. Ушинтип экөөбүз гудбай деп коштошуп, мен үйгө
жөнөдүм.
Кыргызстан 20 эле жыл мурда дипломатиялык алака түзгөн Бразилиядан эмнелерди үйрөнө алат?
In my opinion, Kyrgyzstan is a completely divided country.
Менин байкашымча Кыргызстан абдан бөлүнгөн өлкө. Коомдогу түндүк түштүк ажырымы кадимкидей сезилип турат. Бразилияда дагы бөлүнүү бар. Бай түштүк тарап Бразилияда кедей түндүктөн келгендерди жээрип турчу. Бирок Кыргызстандагы деңгээлге жеткен эмес. Бразилияда биздин мекенибиз бир деген ой менен аймактык жикчилдиктен арылуудабыз. Бирок бул маселе толугу менен жоюлду дегенден алышмын. Кыргызстан улуттук ашылыктарга артыкчылык бербей, жөн гана алардын укугун урматтоосу керек. Алар өз тилинде сүйлөгө укугу бар болгону менен улуттук ачылыктар Кыргызстанда жашаганын жана кыргызстандык экенин эстен чыгарбашы керек.
Журналист Рафаэль Гомес менен Бакыт Азимканов маектешти. Бир үздү сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Кыргызда бир эле сөз бир нече маанини түшүндүргөн учурлар арбын кездешет. Мисалы, айдар деген сөздүн бир канча мааниси бар. Анда Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсүн угалы.
Кыргыз тилинде айдар деген сөздүн бир нече мааниси бар. Анын биринчи мааниси эркектин төбөсүнө коюлуп өрүлгөн узун чач. Мисалы, алтын айдар чок билбо арстан туулган Алмамбет дейт Манаста. Жеңеси үндөбөстөн чачын эки айдар кылып өрүп берди дейт. Дагы бир мисалда. Айдар деген сөздүн экинчи мааниси жел аргы деген маани менен бирдей. Жогортон соккон муздак айдар бетти сылап турду деп коет. Байманасы ашып ташып турган адам экен деп коет. Баймана деген байлык, дүйнө мүлк деген эле түшүнүк. Колдонулбай бараткан дагы бир байталман деген сөз бар. Байталман деген эч кимге керексиз, бар баш тарткан, бар таштап кеткен деген маанини түшүндүрөрүн бүгүн ар бирибиз эле биле бербей калыппыз. Байталман жек көрүмчү, жексүр адамдарга карата айтылган сөз экен. Жыйын деген сөз бүгүн көп колдонулган сөздөрдүн бири. Жыйылган элдин тобун жыйын деп атаган. Бийлик башында тургандардын ар кандай өкүлдөрүнүн катышуусу менен айрым маселелерди чечүү үчүн чогулган чакан жыйналыш, топ, кеңеш жыйын деп аталат деп түшүндүрөт. Кыргызда жыл оңолоо деген түшүнүк да бар. Илгери катаал деп эсептелген жылы, маселен жылан жылы, жолго чыкпай, казатка аттанбай, жеңилирээк деген жылдын келишин күткөн кыргыз. Ошондой жылды байкап акмалап турган. Жогоруда казатка аттанбай деп айттык. Азыркылар казат деген эмне деген сөз экенин да биле бербей калды. Казат деген сөз согуш, уруш, кан майдан деген эле сөздөрдүн бир түрү. Казгаяк деген сөз да бар. Бир жерди байыра албай, улам иштен иш которуп, турук таппай калган сел саяк адамдарды ушинтип кыргыз казгаяк деп атаган. Ал казгаяк болуп калыптыр дейт. Азыркылар кечээли биздин ата энелерибиз айтып жүргөн кобук деген сөздү унутуп калышты. Колум кобук болуптур деп коюшчу. Кобук деген колдун, муундун оорусу. Кобук кылып сыздатып колумду алдын карлык дыбырдаган тоголок молду. Ал эми кобут деген сөз оюк, үңкүр деген мааниде. Кобуттан коён алдырып деп коет. Азыр майдан деген сөз да көп колдонулчу болду. Майдандын биринчи мааниси көк чыккан аянт, эмгектенип жатып көгөртүп жашартылган жер, гүлзарга айлантылган бакча, суусуз калган какырды майдан кылып жашарттык дейт. Майдандын экинчи мааниси кадимки эле согуш талаасы, согуш болуп аткан жер же фронт. Үчүнчү мааниси күрөш же эрөөл аянты. Маселен, маданият майданы, эмгек майданы деп да коюшкан. Ал эми майнап деген сөз мунун баштапкы мааниси суарылгандан кийин ошол эгин аянтынын же чөп аянтынын этегине чыккан сууну майнап деп коюшкан. Бул кийин өтмө мааниге өтүп, мааниси натыйжасы дегенди да түшүнтүп калган. Мисалы, бул иштен майнап чыккан жок дейт. Бул иштен маани, бул иштен натыйжа чыккан жок деген түшүнүк. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев.
Урматтуу угармандар, биздин ободон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ошентип таңк Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгып жатат. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат, ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин гана коштошом.
Саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 20-январь дүйшөмбү Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдагы жарым саатта сиздер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укук милдеттери жөнүндөгү талкуунун кайталоосун жана орган музыкасынын концертинен репортажды угаласыздар. Айыл өкмөттөрүнүн шаар башчыларынын жана акимдердин укук милдеттери, дарамети кандай? Азыр ушул темага арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Ага жогорку кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев, аймактардагы социалдык долбоорлор боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Накен Касиев катышкан. Талкууну кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов жүргүзгөн.
Анда алгачкы суроо Накен мырза сизге багышталат. Коомчулукта жергиликтүү бийлик башчыларынын басымдуу бөлүгү өздөрүнүн укуктук милдеттерин билбейт, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндөгү мыйзам менен жакындан тааныш эмес деген сын пикирлер көп айтылат. Ушул сиздин пикириңизди билейин дедим эле ушул боюнча. Көп сын пикирлер айтылып жүрөт, ушул өзүнүн элементардык укук милдеттерин билбейт жана мыйзамды да тааныш эмес деп. Сиз кандай пикирдесиз айыл өкмөттөрдүн жергиликтүү?
Менин пикирим мындай, эми тааныйт билбейт дегенге мен кошула албайм, бирок ошонун деңгээли мүмкүн кийинки убактарда начарлап кетти десе макулмун. Себеби акыркы убактарда шайлоолорду өзүңүз жакшы билесиз. Кээ бир айыл өкмөттөрүбүз тилекке каршы баягы кесипке эмес, анан билимине жагынан дагы мүмкүн аксаган адамдар келип калды. Бирок ошондой болсо дагы мыйзамдар тууралуу айрыкча акыркы убактарда окуулар жүрүп атат. Бирок деңгээлим мурункуга караганда начарлап кеткени чын.
Дагы бир суроо, сиздер мисалы жыл сайын ондогон окууларды же болбосо кайрадан окутууларды уюштуруп келесиздер. Эмнеге эмнеси натыйжасыз болуп атат деп ойлойсуз? Сиздерден башка дагы көп DPI проондор да көп окуп жатат.
Азыр эми эл аралык бизде мына уюмдар, андан тышкары биздин могу кадровый кызматыбыз, биз окууларды тынымсыз жүргүзүп келатабыз. Бирок эми өзүңүз билгендей мына турмуш бир орунда турбайт экен, закондор өзгөрүлүп атат, жаңыруулар кирип атат, айрыкча элге кызмат кылуу боюнча талаптар күчөдү. Ошондуктан өз түрдө азыр баягы спрос дегендей талап кылуу күчөп атат. Ошого байланыштуу, значит, мен ойлойм, бул процессти мындан ары улантыш керек. Анан чынында мен айтып кеттим башында, ошол жаңыдан айрыкча акыркы убактарда шайланган деп значит айыл өкмөттөрүнүн башчыларында проблемалар чынында бар.
Накен мырза, сиз линияда болуп турсаңыз азыр суроо келди бизге угармандан. Саламатсызбы?
Мен Курманбек мырзага суроо берейин деп атам.
Саламатсыңар.
Мындай да, мына айыл өкмөттөр чыны менен акыркы жылдарда абдан эле баягы деңгээл ырдыйлап кетти. Мисалы бир болбогон эле маселе үчүн элдин баары оора болуп жатат, жогорку кеңешке чуркап атпайбы? Эми ошо айыл өкмөттө иштеген балдар ошол айылдагы ар бир адамды билет да. Мисалы ошонун проблемасы, ошонун бай кедей экенин билет, бүт проблеманы ушул жерден чечсе болот. Жана коррупция боюнча, тартип боюнча бүт жагынан булар укукту бериш керек дагы. Жакшылап тур, мына депутаттар, анан булардан талап кылыш керек.
Сиздин
анткени мына айыл өкмөттөн башталат да, ошол жердегинин баарын да жакшылап өзү иреттеп элдин проблемасы жеринен чечсе эч кандай мамлекетке билбейм, эле өз ишине болуш керек.
Сиздин атыңыз ким эле?
Болдупурга барат, жүрөт жерге
эле. Рахмат сизге. Угарман Курбек мырза, айтсаңыз ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун башчылары же болбосо тагыраак айтканда айыл өкмөттөр, айыл башчы жана акимдер Ушул фракциялык саясатка системага өткөндөн кийин саясатташып кетти. Жанагындай сүрөөнчүлүк, билсе билбесе да кандайдыр бир партиянын өкүлү мурда сүйлөшүп алган деген эмелер айтылып атат. Ушуга сиз кандай, ушуга кантип бөгөт койсо болот? Мисалы, сиз деле өзүңүз бир фракциясынын өкүлүсүз. Буга чейин да жергиликтүү бийлик билесиз.
Саламатсыздар, абдан туура маселе коюп атасыңар. Чын эле бүгүнкү күндө мына аксакалдар телефон чалып айтып атат. Ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген мына Кудай буюрса быйыл 20 жыл болот. Айыл өкмөттөрдүн түзүлгөнүнө быйыл 18 жыл болот. Ушунчу убакыттын ичинде деген чыныгы эле биз деген аймактарда ушу күчтүү бийлик болсо деген тилек болгондо, тилекке каршы мына дагы эле айткан ооз жаман, ээлеган көз жаман болуп эле биз жергиликтүү бийликти начар деп атабыз да. Себеби деген өз алдынча башкарууну биз ушу баш мыйзамда конституция жазылган биздин Кыргызстандын жарандары ошо бийликтин источниги депчи. Мамлекеттик бийлик болобу, өз алдынча башкаруу болобу, референдум менен шайлоо убагында андан тышкары ушу мамлекеттик бийлик менен өз алдынча башкаруу менен өзүнүн укугун колдоно алат да. Тилекке каршы мына бүгүнкү күндө да бизде ушу бир кайра артка кеттик да. Биз жакшы жакшы келатыптыр, кайра артка кетип бүгүн элдерибиз дагы ошол эки бийликке катышпай калды, жергиликтүү өз алдынча башкаруугачы. Себеби деген бир үзүрүн көрбөй, өздөрү да катышпай, анан экинчиден бүгүнкү күндө ошо өз алдынча башкарууну биз ойлоп атабыз ушул эки айыл өкмөт эле депчи, же болбосо айыл кеңеш депчи. Андай эмес да. Анан бүгүнкү ошо мен дагы жанагы Накен Касиевичтин сөзүнө кошулуп, чыныгы эле акыркы шайлоолор деген өз алдынча башкаруунун жанакы айыл башчыларын, айыл өкмөттөрдүн төрагаларын деген сапаты абдан төмөндөп кетти дагы, бул абдан чоң проблема болуп турат.
Рахмат Курманбек мырза. Накен мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Накен мырза, ушул айтсаңыз, ушул айыл өкмөттөргө укук берүү дегенге сиз кандай пикирдесиз? Чындыгында айыл өкмөттөргө кандай бир укуктар жетишсиз болуп аткандыр?
Менимче укук бүгүнкү күндө жетиштүү, бирок ошону кандай түрдө пайдаланабыз, кандай
инструменттери,
ошол укукту инструменттерин биз пайдаланып атабыз, мына ошону менен барып такалып атат. Ошондуктан мына Курманбек мырза депутатыбыз абдан туура айтты, эгер эл ошол бийликтин булагы боло турганы чын болсо, эртели кеч биз эл түз шайлоо менен өзүнүн айыл өкмөттөрүн шайлаш керек. Мына ошого барсак, биринчиден элдин жоопкерчилиги да күчөйт, экинчиден эл өзү шайлаган депутаттар үчүн бул жүктү бирге тартат. Анан ошол шайланган айыл өкмөттөрү дагы өзү мындай стабилдүү жана омокту иштелип барат деген менин оюм бар.
Рахмат. Арай көз чарай талкуусунда бүгүнкү темабыз бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун дарамети. Жергиликтүү жетекчилер кандай иш алып барып атат, кайсыл жерден аксап жатат? Бизде линияда угарманыбыз бар. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Азаттык.
Беш күн айыл Маматов. Мен сурайын дедим да, ушул айыл башчы деген ушул жерде бир эме бар экен да, кызмат. Анан кийин баягы депутаттар өзара талашып жүрүп, анан ошол башчылыкка жетишет экен, дагы анын өрү да жок, жоопкерчилиги да жок, эчтекеси жок. Анан свет же болсо суу жөнүндө сөз болуп калса, мен билбейт экенмин деп коюшат. Ошого айыл башчысы керекпи жокпу ушул айылга? Анан кийин айыл өкмөтүндө менин угушума караганда кээде соттолгон адамдар да кызматта отурат дейт, айыл өкмөтү башчысынын да кызматта. Мисалы үчүн ушул эле жерде таш Мойнок деген айыл өкмөтүндө Ракшиш деген жигит мурда соттолгон экен. Мисалы үчүн ошол азыр эми айыл өкмөтүнүн башчысы. Ошого кандай карайсыздар? Ушуну сурайын дедим эле.
Рахмат сизге. Анда бизге дагы конокко келген бул жерде Кеңешбек Сайназаров, атайын долбоорлор менен иштеген, ошондой эле бир пикирди табуу деген эл аралык уюмунун Кыргызстандагы директору. Сиз кандай ойлойсуз ушул суроого жооп бербесизби?
Биз айыл өкмөттөрү жөнүндө сөз кылганыбыз деле, айыл өкмөттөрүндө моундай нерселер жасап атат, моундай нерселер жасабай атат деп көбүнчө эле мындай күнөөкөр катары колдонобуз да сөздөрдүчү. Бирок ошол эле учурда айыл өкмөттөрүндө эмне мүмкүнчүлүктөр бар, канчалык деңгээлде жумушту жакшы жасап атат, жакшы жасабай атат, эмнелер тоскоолдук болуп атат, ошону карабайбыз да. Бүгүнкү күндө тоскоолдук болгон негизги нерселер бир үч нерсени биздин изилдөөдөн келип чыккан. Булар бирөөсү айыл өкмөттөрүндөгү көпчүлүк функциялар, көп функциялар жүктөлгөн, бирок ошол функциялар бир кандайдыр бир акча каржы маселеси боюнча мындай
так көрсөтүлгөн же аныкталган эмес.
Такталган эмес. Экинчиси, отчет бере турган айыл өкмөттөрү отчет бере турган жерлери өтө көп. бир эле акимге же башкага баш ийбейт, көп тармактуу отчет бере турган жерлер бар. И үчүнчүсү бул бюджеттин тартыштыгы да. Ошол үч негизги түйүндүү нерсенин ичинде биз айыл өкмөттөрдө бүгүнкү күндө мындай керемет нерселерди жасаганды байкаштырабыз.
Рахмат.
Бирок жанагы Курманбек мырза менен Накен Касиевичтин айткан сөздөрүнө дагы кошумча айткым келет. Айыл өкмөттөр кээ бирки айыл өкмөттөрүндө мына бул жөндөмдүүлүк, кесипкөйлүк деген жагы, анан кийин информациянын жоктугу бул негизги бир кедерги боло турган нерселер да. Ошол айыл өкмөттүн ичинде эле чечип кое турган нерселерди кээ бирки учурларда биздин жарандарды башка райондук же башка областтык деңгээлдеги структураларга жөнөтүп жиберишет да. А ошол эле жерди чечип койсо болот. Ал жагы бар.
Рахмат, Накен мырза. Мына ушул үч нерсеге сиз кошуласызбы жана кайсыл нерсени эң бир приоритеттүү деп ойлойсуз?
Мына азыркы убакта өзүңүз билесиз, былтыркы жылы айыл өкмөттүн кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлдү 80%, значит 46% жогору 80%га чейин. Азыр эми биз жаңы кабыл алган биздин программа жакында кабыл алынды. Жакынкы 4 жылда өз алдынча башкаруу значит иштерди алдыга жылдыруу боюнча ошондо эң негизги биздин приоритетибиз, негизги багытыбыз бул элге кызмат көрсөтүү, сапаттуу элге кызмат көрсөтүү деп биз ошону чектеп алдык да, ушунун үстүндө иш кылабыз. Себеби бүгүнкү күндө мына элибиз ушуга абдан муктаж болуп атат. Себеби негизги элге кызмат көргөзүүдө көпчүлүк убактарда баягы биринчи эгемендүүлүктү алганда көп айылдарды биз бириктирип кошуп чоң чоң мындай айылдарды айыл өкмөттөрүн түзүп алдык эле, бирок эл ошол кызмат алууда абдан кыйналып атат. Ошондуктан биз азыркы ушул административно территориальный реформабыз мындан ары жылат, ушунда дагы эң негизги максат элге сапаттуу кызмат өтөө жана ошолордун муктаждыгын канааттандыруу болуп эсептелет. Анан жогорудагы биздин угарманыбыз суроо берди эле, айыл башчылары тууралуу түз жооп ала албай калды. Абдан туура суроо берди. Себеби биздин жанагы чоң айыл аймактарыбызда бир топ кыштактар бириккен, бирок ошондо айыл башчыларыбыз чынында бар, бирок ошолордун жанакы полномочиясы менимче азыраак чектелген. Ошондуктан айрыкча могу административно территориальный реформанын убагында сөзсүз түрдө айыл башчыларына биз кошумча значит полномочияларды беришибиз керек дагы, элди кыйнабай жер жерлерде жанагы муктаждыктарды чечүүдө айыл башчынын ролун жогору көтөрүшүбүз абдан зарыл.
Рахмат.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Арай көчүрө талкуусунун уландысын сунуш кылабыз. Бүгүн айыл өкмөттөрүнүн шаар башчыларынын жана акимдердин укук милдеттери дарамети жөнүндө сөз жүрүүдө талкууга Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев, аймактардагы социалдык долбоорлор боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Накен Касиев катышууда. Талкууну кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов жүргүздү.
Кеңеш мырза, айтсаңыз ушул донордук акчаларды иштетүү философиясы же болбосо жөнөкөй гана донордук эл аралык уюмдарга кайрылышты билбейт деп көп да айтып жүрүшөт да. Эмне себептен? Мисалы сиздерди канча окууларды өткөрдүңүздөр, канча кеңештерди кыдырып жүрдүңүздөр Оштун, Жалабат, Баткендин айыл алыс айылдарына дагы. Эмне жетишпейт бул жерде? Же тезинен алмашып атабы айыл өкмөттөр?
Менин оюм боюнча жанагы донордук социалдык мобилизация боюнча мына жөндөмдүүлүктөр менен кесипкөйлүктөр жетпегендей көрүнөт. Бул биздин изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча. Экинчиси ошол окутуунун көпчүлүгү мына бул билим тарабына көп көңүл бөлүнүп калат экен да. Жанагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу структуралары тарабынан келген же башка өкмөттүн структураларынан келген окутуулардын көпчүлүгү бул билимге негизделген эмелер да. Бул кесипкөйлүктү жогорулатуу боюнча, жөндөмдүүлүктөрдү арттыруу боюнча багытталган окутуулар азыраак санда болуп атат. Донорлор менен байланышуу боюнча бүгүнкү күндө биздин байкашыбыз боюнча көпчүлүк донорлор ошол мындай адрестүү айыл өкмөттөрүнүн өзүнө чыгып өзү менен иштеген бир тенденция.
Жок, ошол ооба ооба ошол адрестүү иштешет. Бул эми донорлор тарабынан кадам болуп атпайбы? Азыр ошол адрестүү иштешип аткан бир айыл өкмөттүн башчысы менен сүйлөшөбүз. Кадам жайдабы? Көтөрмө айыл өкмөттүн башчысы Махмут Токторов мырза, бизди угуп атасызбы?
Да, угутам.
Махмут мырза, ушул сиздер эң мыкты айыл өкмөтү болуп бир нече жолу алган экенсиздер. Деги эле сиздерде ушул мисалы функционалдык үч негизги нерсени эсептедик биз эфирде. Бул акча каражатынын чечисиздиги, көп милдеттер жүктөлгөндүгү жана көп жерде отчетторду отчеттуулук жөнүндөгү. Сиз кандай деп ойлойсуз ушуну? Ушулардын кимисине токтолот? Же бардык нерселер так коюлганбы айыл өкмөт сиздин кызматтык милдеттерге?
Өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө Кадам жай районунун аймагында жайгашкан айыл өкмөттөрдүн арасында 94% дотацияда турган айыл өкмөттөрдүн ичинде турат. Бирок 2005-жылдан бери ушул айыл өкмөттүн жергиликтүү өзүнчө башкаруу органынын структурасынын негизинде айыл өкмөтүнүн стратегиялык өнүгүү программасын иштеп чыкканбыз. Ошол стратегиялык өнүгүү программасынын негизинде айыл өкмөтүнүн бюджетин көтөрүүдөгү жана социалдык экономикалык жергиликтүү калктын маданий деңгээлин көтөрүүдө бир топ иш чаралар бекитилген.
Махмут мырза, мына ушул стратегия кабыл алганыңыздарга, өзүңүздөрдүн айыл өкмөтүндө ошондой эле бюджетиңиздерди иштеп чыгууда жана кирешени көбөйтүүдө кандайдыр бир тышкы таасирлер болдубу сизге, же сиздер ички өзүңүздөр менен чогуу эле чечтиңиздерби, же мамлекет тарабынан, же донордук уюмдар тарабынанбы, же кандайдыр бир бирөө келип таап бердиби акчаны?
Программасында 5 жылдык иш чаралар бекитилген. Ушул жергиликтүү өзүнчө башкаруу органынын бюджетин толкоодо жана социалдык объекттерди курууда ар тараптуу тармактардагы көйгөйлүү маселелерди чечүүдө биз бир гана ушул инвестиционный программаны түзүп чет элдик уюмдар менен биргеликте жамааттык топтор менен биргеликте жана мамлекеттик бюджет тарабынан бир топ алгылыктуу иштер чараларды аткарганбыз.
Мисалы, сиздердин айыл өкмөттө пайда алып келүүчү кандай жаат бар? Кайсыл жаатынан пайда түшүп атат айыл өкмөтүнө?
Айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө 2013-жыл Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде иштермандык тили белгиленгенге байланыштуу бүгүнкү күндө айыл аймагында 2013-жылы биз Тамаша айылында 35 орундуу жумуш орун кирпичный завод ишканасын курдук. 2013-жылда. Кудай буюрса быйыл 2014-жылы апрель айынан баштап ушул жергиликтүү бюджетти толуктоо, жергиликтүү бюджетти аныктоо программасынын негизинде бул ишкана бизге 1.5-2 миллионго жакын айыл өкмөттүн бюджетине салым кошот деп
аракет. Махмут мырза, мынул азыр айыл өкмөт өзүн өзү багып кете алабы, багып атабы азыр, же карызбы, кандайдыр Бишкектен акча?
Жана мен жогоруда айтылды го, айыл өкмөтү бүгүнкү күндө ошо Кыргызстандагы региондордо айыл өкмөттөрдүн 94% дотацияда. Бирок ошол дотацияга карабастан биз бүгүнкү күндө 2014-жылы 31 иш чара бекилип турууда. Ошол 31 чара иш чаранын ичинде ар тараптуу тармактардагы жергиликтүү калктын социалдык маданий деңгээлин көтөрүүдө, айылдардын инфраструктурасын көтөрүүдө, билим берүү тармагында, саламат сактоо тармагында бир топ иш чаралар бекитилип атат. Ошол иш чараларды биз күндө.
Рахмат Махмут мырза, рахмат сизге. Ооба, биздин убактыбыз аз, жана Кеңеш мырза сизге.
Мен кыска айтайын дегем да, бүгүнкү күндөгү жакшы мындай иштеп келе жаткан айыл өкмөттөрү бардыгын карап көрсөңүздөр, кайсы айыл өкмөттөр жакшы иштеп атат? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир 80%дан көп айыл өкмөт баары эле дотацияда турат, баары эле бирдей. Бирок ошонун арасынан суурулуп чыккан айыл өкмөттөр бар да, алардын негизги, биздин изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча негизги болгон басым бул кесипкөйлүгүндө болуп атат да айыл өкмөттүн ичиндегичи. Алар негизги үч нерсеге көңүл бөлгөндөр да. Булар эл менен тыгыз байланышта иштөө, коомдогу чыңалууну алдын алып ошону превентивный иш чараларды көрсөтүү. Үчүнчүсү бул жанагы Кыргыз Республикасында айыл өкмөт болуу аябай кыйын. Себеби биздин айыл өкмөттүн ичинде уруу урууга бөлүнөт, жер жерге бөлүнөт, көчө көчөгө бөлүнөт. Ошол нерселердин баардыгын чогултуп келип саясатташтырбай жанагы айыл башчысын же көчө башчысын шайлаган көрсөткөн мезгилде дагы бир кесипкөйлүктү өзгөчө көңүл бөлгөн нерселер айыл өкмөттөрү алдыга чыгып атат да. Демек ушуну жыйынтыктап айтайын дегеним, макул ошо шайлоо болсун, бирок шайлоонун астында кандайдыр бир жумшак рейтинг менен өтүп ошонун арасынан сурулуп чыккан бир талапкерлердин арасында шайлоо болсо
бирок жакшы. Рахмат сизге, ооба, рахмат. Бизди түз байланышта жана Кадамжай районунда көтөрмө айыл өкмөтү башчысы Махмут Токторов болду эле. Биз бул жерде студияда Курумбек Дыйканбаев да отурат, жогорку кеңештин депутаты. Саясий кысымдарда болушу мүмкүн айыл өкмөттөрдүн. Ошондой эле ушул айыл өкмөттөр бир топ мисалы мамлекеттик агент курулуш жана аймакты өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик дагы бул ошол эмин айыл өкмөттөрдөгү инфраструктураны өнүктүрүүгө багытталган. Мына ушул таптатынакай мыйзамдар эмне үчүн иштебей атат жана эмне үчүн көпчүлүк айыл өкмөттөр дотацияда отурат деп ойлойсуз?
Бул эми бүгүн ачык айтышыбыз керек, ушу 20 жылдан бери айыл өкмөттөрүн 18 жыл болуп түзүлгөнүнө ошо тилекке каршы мыйзамдар, мурун мыйзам жок десе бүгүн мыйзамдар бар. Ошо мыйзамдарды так билип иштеп кеткенге ошо адамдар жок болуп атат да. Мисалы бүгүн эгерде алып көрсөк, мына региондун Кадамжайын айтпадыбы айыл өкмөтү, Кадамжайда 94% ошо дотация депчи. Эми ошо дотация деген сөз булардын жергиликтүү бюджети ошо муниципалдын кызматкерлерине айлык эле да. Анан аларга текшерүү керек, коммунальный услуга, светке, тиги отоплениеге, освещенияге кете турган акча эле. А өнүгүү акча жок да. Эгерде дотация болсо анда өнүгүү акча жок. Ошон үчүн биз өнүкпөй атпайбызбы депчи.
Региондо аймакта дотацияда отурганы биз үчүн нормалдуу гана көрүнүш болуп турган.
Ал нормалдуу көрүнүш. Мисалы азыр Нарындакы ат башы же болсо Жубалдын айыл өкмөт дотация болсо аларга кызыктар да жок, эртеңки күнү бир өнүккөнгө себеби башы оорубайт. Айдын аягында айлык келет да, айлыкты таратып берип котутуп калышат. Ошон үчүн бүгүн биз системаны өзгөртүшүбүз керек да. Биз ачык, айкын айтышыбыз керек. Өз алдынча ачкары бизге керекпи? Эгерде керек болсо анда жанагы 18-22 өзүнүн жергиликтүү функцияларын аткарганга каражаты барбы? Экинчиден мамлекеттик 18 ыйгарым укук бар. Ошо баш мыйзамда жазылган материалдык финансовый каражатты бөлүп бериш керек депчи. Ошо бөлүнбөйт. Эгерде кереги жок болсо анда биз деген ачык айтышыбыз керек да. Айыл өкмөттөрдү жоюп салалы да, өзүнчө ачкары бизде Кыргызстанда жок деп элечи. Анда деген бүт беле мамлекеттик вертикаль болсун дагы ошо анда эми акчаларды бергиле депчи. Бүгүнкү күндө ишенбей бербей атат акча.
Наке мырзага акыркы суроону узатып калак. Наке мырза, биз угуп атасызбы?
Мен жооп берип коеюнчу. Жана донорлор боюнча сиз абдан олуттуу суроо бердиңиз эле, бирок жооп болбой калды. Чынында азыр бир кысым Кыргызстанда 41 донорлук уюмдар иштеп атат ушул өз алдынча башкарууну боюнча. Бирок тилекке каршы баягы кечирип коебуз, Кыргызда бир мындай бир
Наке мырза, тездетсеңиз убакыт бүтүп атат.
Бир маселе бар, ошондуктан ошо донорлорду дагы мындай бир тартипке салып бир координационный совет түзүп алдык. Баягы жамандын коногу билет кылбай, буларды дагы тартипке салып ар бир өкмөт региондордо бирдей.
Рахмат, рахмат.
Сиздер айыл өкмөттөрүнүн шаар башчыларынын жана акимдердин укук милдеттери жөнүндөгү арай көз чара талкуусун кайталоосун уктуңуздар. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев, аймактардагы социалдык долбоорлор боюнча эксперт Кенешбек Сайназаров жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Накен Касиев катышты. Талкууну кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов алып барды. Оодо азаттык, эми маданият темасына кайрылабыз. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын солисти, орган аспабы боюнча жалгыз музыкант Виктория Васильева 3 айда бир жолу концерт берип турат. Кыргызстанда органдык музыка анчейин белгилүү болбогону менен Бишкекте анын өз угармандары бар. Бул тууралуу кабарчы Саманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Концерт композитор Николай Лемендин «Фанфары» деген орган үчүн жазылган музыкасы менен башталды. Бул концертте чиркөөлөрдө ойноо үчүн жазылбаган прелюдия, фуга, адажиолук чыгармалар аткарылды. Барган деген музыкалык аспап Кыргызстанда көзгө басар жалгыз аспап. Ал улуттук филармониянын камералык же орган залында орнотулган. Аны ойногон музыкант дагы бирөө эле. Ал Калым Алдыбасанов атындагы улуттук консерваториядан фортепианодон билим алып, Украинадагы Петр Чайковский атындагы улуттук музыка академиясынан жана Орусиянын Саратов шаарындагы мамлекеттик консерваториядан орган аспабы боюнча атайын билимин өркүндөтүп келген Виктория Васильева. Анын репертуарында дүйнөлүк атактагы композиторлар Йоган Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Марко Энрико Босси, Йоганс Брамс, Феликс Мендельсон Бартольди, Густав Адольф Меркель жана башка чыгаан композиторлордун орган үчүн жазылган чыгармалары орун алган.
Сегодняшний концерт будет целиком посвящен музыке, которая...
Бүгүнкү концерттин программасы романтизм доорундагы чиркөөдө ойнолбой турган чыгармалардан түзүлдү. Себеби 19-чу кылымдын башталышында орган аспабы, башка музыкалык аспаптар сыяктуу эле концерттерде колдонула баштагандан кийин атактуу композиторлор атайын орган үчүн мыкты-мыкты чыгармаларды жазган.
И таким образом...
Орган грек тилинен кыргызчага которгондо аспап же курал деген маанини түшүндүрөт. Бул аспап жөнүндө биздин заманга чейинки доордогу ойчул Платондун, байыркы гректердин акыны Пиндардын чыгармаларында жазылган. Ал түгүл Инжилде дагы орган жөнүндө маалымат айтылат. Бирок аспаптын техникалык жасалышы тууралуу маалымат 4-чү кылымга таандык. Себеби ошол мезгилде көлөмдүү органдар жасалып, чиркөөлөрдө диний ырым-жырымдарда колдонулгандыгы тарыхта жазылган. Ал эми Кыргызстанда совет мезгилинде, тактап айтканда 1980 жылы азыркы улуттук филармониянын имараты курулуп, атайын Чехиядан Ригер Клосс деген фирма чакыртылып, 2-чү кабатта орган музыкалык аспабы орнотулган. Аны мурда чет мамлекеттен келген музыканттар эле ойноп келсе, Виктория Васильева орган боюнча билим алып келгенден бери анда-санда өзүнүн жеке концертин тартуулап келатканын Чүй областык камералык ансамблинин жетекчиси Болот Осмонов белгиледи.
Бизде Кыргызстанда бир эле органистабыз бар. 5 миллион адамдан көппүз Кыргызстанда. Ошонун арасында бирөө эле Виктория Васильевна органды ойногон. Ал эми органды концерт абдан татаал жумуш, ошон үчүн 3 айда бир концерт берип турат да.
Ал ошондой эле классикалык музыка Кыргызстанда кеңири жайытылбай жатканын кошумчалады.
КТРде негизинде классикалык музыканы аз көрсөтөт абдан. Абдан аз көрсөтөт. Мына моундай концерттерди, башка концерттерди көрбөйбүз, анткени мына комузчуларды көрөбүз, фольклордук ансамблдерди көрөбүз, манасчылар, айтыш деги бондай классика дегенде кээдеге даяна көрсөтүп калбаса, көрсөтсө дагы качествосу абдан начар. Анткени биздин билбейм техникабыз ошондойбу же эмне, угушка болбойт да, же микрофондору жаманбы же эмне, түшүнбөй койдум таптакыр.
Болот Осмоновдун айтымында орган музыкасынын өз угармандары бар.
Органды угабыз деген билген кишилер баардыгын билишет. Мына бүгүнкү концертти көрөбүз, бир орун жок, бир билет жок, бир жума мурун концерт болот дегенде эле сатылып кеткен бар тең. Ошон үчүн келебиз, угабыз деген кишилер билишет, баардыгын келип атышат.
Орган аспабы музыкалык аспаптардын ичинен эң татаалы. Анткени анын фортепианодой клавишалары, баскычтары эле 3 катардан турат. Аны мануал деп коюшат. Ал эми үндүн чыгышын жөнгө салып турган капула деген регистри, үн чыгаруучу түтүктөргө дабыштарды бөлүштүрүп турган үкөккө салынган швеялери болот. Ошондой эле баарын ишке киргизүүчү тутти деген баскычы, бут менен добуштардын чыгышын өзгөртүп турган педаль клавиатурасы бар. Кыскасы, орган аспабы 2 кол 2 бут менен тынбай ойнолуучу аспап. Бир үн даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
ондон ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөө салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.